Գլուխ 7-րդ. Տխրությանը 1.5 տխրություն. Բոլոր դրություններն ունեն իրենց բնազդը։ Ձեր ու հավիտենական մայր բնությունը խուլ կերպով ազդարարում էր Ժան Վալժանին, Մարիուսի ներկայությունը։ Ժան Վալժանը ցնցվում էր իր մտքի ամենախոր մասում։ Նա ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չգիտեր, սակայն համառ ուշադրությամբ դիտում էր իր շուրջը եղած խավարը, կարծես թե զգում էր, որ մի կողմից շինվում է ինչ-որ բան, մյուս կողմից փլչում է մի այլ բան։ Մարիուսը նմանապես ազդարարված միևնույն մայր բնությունից, որ Աստծո խորորենքն է, անում էր ամեն ինչ, որ կարողանում էր խուսափելու համար հորից։ Պատահում էր, սակայն, որ Ժան Վալժանը երբեմն նկատում էր նրան։ Մարիուսի շարժուձևերը արդեն ամենևին բնական չէին։ Նա կասկածելի զգուշություններ էր անում և ձախողակ հանդգնություններ ունենում։ Նա առաջվա պես այլևս մոտ չէր գալիս, նստում էր հեռու ու մնում հափշտակության մեջ, բռնած էր լինում մի գիրք և ձևացնում էր, թե կարդում է։ Ինչու էր ձևացնում։ Առաջ նա գալիս էր իր հին հագուստով, հիմա միշտ էլ նոր հագուստով էր։ Այնքան էլ վստահ չէր կարելի ասել, մազերը գանգրացրել են, թե ոչ։ Աչքերը ծիծաղելի արտահայտություն ունեին, նա ձեռնոցներ էր կրում։ Մի խոսքով Ժան Վալժանը սրտանց ատում էր այդ երիտասարդին։ Կոզետը կռահելու տեղիք չէր տալիս, առանց ստուգապես իմանալու, թե ինչ է իր մեջ կատարվում, այնուամենայնիվ զգում էր, որ դա մի բան է և պետք է թաքցնել այն։ Կոզետի նոր ձեռք բերած զարդարվելու ճաշակի և այդ անծանոթի նոր հագուստներ հագնելու սովորության մեջ կար Ժան Վալժանին տաղտկացնող զուգահեռականություն։ Դա անկասկած պատահականություն էր, բայց սպառնալի պատահականություն։ Նա երբեք խոսք չէր բացում Կոզետին այդ անծանոթի վերաբերյալ, սակայն մեկ անգամ էլ նա չկարողացավ զսպել իրեն և ասաց այն տարտամ հուսահատությամբ, որը հանկարծակի մղում է մարդուն խորաչափը գցել իր դժբախտության մեջ, ահավասիկ մի երիտասարդ, որ իմաստակի տեսք ունի։ Մի տարի առաջվա Կոզետը, անտարբեր աղջիկը, կպատասխաներ ոչ, ոչ, շատ սիրուն է։ 10 տարի հետո Մարիուսի սերը սրտում կպատասխաներ իմաստակ ու անտանելի, իրավունք ունեք, բայց կյանքի ու սրտիային վիճակում, ուր գտնվում էր հիմա, բավարարվեց գերագույն հանդարտությամբ պատասխանելով այդ երիտասարդը, կարծես թե կյանքում առաջին անգամն էր նայում նրան։ «Ինչ հիմարն եմ», մտածեց Ժան Վալժանը, «դեռ չէր էլ նկատել, և ես ինքս ցույց տվի նրան»։ Ով ծերունիների պարզամտություն, երեխաների խորություն։ Մի օրենք էլ դա է, որ դեռատի աղջիկ առաջին սիրո առաջին խոչընդոտների դեմ մղած աշխույժ պայքարի տառապանքի և մտահոգության այդ թարմ տարիներին ոչ մի ծուղակի մեջ չի ընկնի, իսկ երիտասարդը ամեն ինչի մեջ էլ ընկնում է։ Ժան Վալժանը խուլ պայքար էր սկսել մղել Մարիուսի դեմ, իսկ Մարիուսը իր սիրո ու տարիքի գերագույն հիմարությամբ չգուշակեց դա։ Ժան Վալժանը բազմաթիվ թակարդներ լարեց նրա դեմ, փոխեց ժամերը, փոխեց նստարանը, մոռացավ իր թաշկինակը, մենակ եկավ Լյուքսեմբուրգ։ Մարիուսը գլխահակ ընկավ բոլոր թակարդների մեջ և Ժան Վալժանի կողմից նրա ճանապարհի վրա ցցված բոլոր հարցական նշաններին միամտաբար պատասխանեց «Այո»։ Մինչդեռ Կոզետը մնում էր պատնեշված իր առերևույթ անհոգության և անխռով հանդարտության հետևը, այնպես, որ Ժան Վալժանը հանգեց հետևյալ եզրակացության։ Այդ ցանցարի ուշքը գնում է Կոզետի համար, մինչդեռ Կոզետը անգամ չի իմանում, որ նա գոյություն ունի։ Այնուամենայնիվ նրա սիրտը ցավագին դողում էր, րոպե առ րոպե կարող էր հնչել այն պահը, երբ Կոզետը սիրելու էր։ Միթե ամեն ինչ չի սկսվում անտարբերությամբ։ Մեկ անգամ Կոզետը գործեց մի սխալ, որը սարսափեցրեց նրան։ 3 ժամ մնալուց հետո Ժան Վալժանը վեր կացավ գնալու, Կոզետն ասաց «Արդեն»։ Ժան Վալժանը չէր դադարել զբոսանքի գնալ Լյուքսեմբուրգ, չուզենալով որևէ արտակարգ բան անել և մանավանդ վախենալով ստապեցնել Կոզետին։ Սակայն երկու սիրահարների համար այնքան քաղցր այդ ժամերին Երբ Կոզետն իր ժպիտն էր ուղարկում արբեցած Մարիուսին, որը միմիայն դա էր նկատում և այժմ աշխարհում այլ բան չէր տեսնում, եթե ոչ ոսկե շող ու պայծառ մի դեմք, Ժան Վալժանը կայծակնած ցայտ ու ահավոր հայացքներ էր սևեռում Մարիուսի վրա. Նա, որ վերջ ի վերջո հանգել էր այն համոզման, թե ինքն այլևս անընդունակ է որևէ չարամտության, ապա լինում էին պահեր, երբ Մարիուսն այդտեղ էր, որ նա կարծում էր, թե նորից դառնում է վայրենի ու ամեհի, զգում էր, որ նորից են բացվում ու բարձրանում այդ երիտասարդի դեմ իր հոգուային հին խորքերը, ուր ժամանակին այնքան զայրույթ կար. Համարյա թե նրան թվում էր, որ իր ներսում անհայտ խառնարաններ են կազմվում. Ուրեմն ինչ, այդտեղ էր նա, այդ արարածը, ինչ անելու էր գալիս. Գալիս էր շրջան կատարելու, շոշափելու, քննելու, փորձելու, գալիս էր ասելու, ինչու չէ, գալիս էր թրև գալու իր երջանկության շուրջը, որպեսզի առներ ու տաներ. Ժան Վալժանը ավելացնում էր, այո, հենց դա է, ինչ է ուզում փնտրել, որևէ արկածախնդրություն, ինչ է ցանկանում, որևէ սիրային պատմություն, սիրային պատմություն, իսկ ես… Ուրեմն նախ ես լինելով մարդկանցից ամենաթշվառը պիտի լինեմ ամենադժբախտը, պետք է որ 60 տարի ապրեի ծնկաչոք, պետք է տառապանքով գրեի այն ամենը ինչ կարելի է գրել, պետք է ծերանայի առանց երիտասարդ լինելու, ապրեի առանց ընտանիքի, առանց բարեկամների, առանց կին ու երեխայի, արյունս թողնեի բոլոր քարերի, բոլոր կոճղերի, բոլոր սահմանակարերի վրա, բոլոր պատերի երկայնքին, ես պետք է լինեի մեղմ, երբ իմ հանդեպ դաժան էին, լինեի բարի, երբ իմ նկատմամբ չար էին, չնայած ամեն ինչին դառնայի ազնիվ մարդ, զղջայի իմ գործած չարիքի համար և ներեի այն չարիքը, որ ուրիշներն էին արել ինձ. Եվ այն րոպեին, երբ վարձատրված եմ, այն րոպեին, երբ վերջացած է, այն րոպեին, երբ հասնում եմ նպատակիս, երբ ունեմ այն, ինչ ուզում եմ, այդ լավ է, ես վճարել եմ դրա համար, վաստակել եմ ես դա, ահա այդ ամենը պիտի գնա, այդ ամենը պիտի ցնդի, և ես կկորցնեմ Կոզետին, կկորցնեմ կյանքս, հրճվանքս, հոգիս, որովհետև հաճո է մի լողլող անպիտանի գալ Լյուքսեմբուրգ և օր մտնացնել։ Այնժամ նրա բիբերը լցվում էին ցավագին ու արտասովոր փայլով։ Դա այլևս մի մարդ չէր, որ նայում է ուրիշ մարդու, թշնամուն նայող թշնամի չէր, այլ գողին նայող գամբր։ Մնացածը գիտենք արդեն, Մարիուսը շարունակեց զանզգույշ լինել, մի օր էլ նա հետևեց Կոզետին մինչև արևմտյան փողոցը, մի ուրիշ օր էլ խոսեց դռնապանի հետ, դռնապանն էլ իր հերթին խոսեց և Ժան Վալժանին ասաց, «Պարոն, այն ինչ հետաքրքրասեր երիտասարդ է, որ հարցրեց ձեր մասին»։ Հաջորդ օրը Ժան Վալժանը Մարիուսին նետեց այն հայացքը, որը սա վերջապես նկատեց։ Ութորանց Ժան Վալժանը տեղափոխվեց, երթում անելով այլևս ոտք չդնել ոչ Լյուքսեմբուրգի այգին, ոչ էլ արևմտյան փողոցը։ Նա վերադարձավ Պլյումե փողոցը։ Կոզետը չգանգատվեց, ոչինչ չասաց, հարցումներ չարավ, չփորձեց իմանալ որևէ պատճառ։ Նա արդեն այն շրջանումն էր, երբ վախենում ես նկատվելուց ու ինքդ քեզ մատնելուց։ Ժան Վալժանը չուներ ոչ մի փորձ այն տվայտանքների, որոնք միայն հաճելի են և որոնք միայն նա չէր ճանաչել։ Դրա հետևանքով էլ նա ամենևին չհասկացավ Կոզետի լռության ծանրակշիռ նշանակությունը։ Նա միայն նկատեց, որ Կոզետը տխուր է, ուստի և ինքն էլ մռայլվեց։ Դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ երկու կողմի անփորձությունը կռվի բռնված։ Մի անգամ նա փորձ արավ, Կոզետին հարցրեց, «Ուզում ես Լյուքսեմբուրգ գալ»։ Մի շող խաղաց Կոզետի դալուկ դեմքի վրա։ «Այո», պատասխանեց նա։ Եվ գնացին։ Երեք ամիս էր անցել, Մարիուսն այլևս չէր գնում այնտեղ, Մարիուսն այդտեղ չէր։ Հաջորդ օրը Ժան Վալժանը հարցրեց Կոզետին, «Ուզում ես Լյուքսեմբուրգ գալ»։ Նա պատասխանեց տխուր ու կամացուկ, «Ոչ»։ Ժան Վալժանն ընկճվեց այդ տխրությունից, սիրտը մխկտաց այդ հեզությունից։ Ինչ էր տեղի ունենում այդ այնքան երիտասարդ, և արդեն այնքան անթափանց հոգու մեջ, ինչ էր պատրաստվում այնտեղ կատարվել, ինչ էր պատահում գոզետի հոգուն։ Երբեմն պարկելու փոխարեն Ժան Վալժանը մնում էր նստած իր խշտյակի մոտ, գլուխը ձեռքերի մեջ, և ամբողջ գիշերներ անց էր կացնում ինքն իրեն հարցնելով, ինչ է կատարվում գոզետի մտքում և մտածելով այն բաների մասին, որոնց մասին կարող էր մտածել գոզետը։ Ո, այդ պահերին ինչպիսի ցավալի հայացքներ էր նա դարձնում դեպի Մենաստանը, այդ ողջախոհ գագաթը, հրեշտակների այդ վայրը, առաքինության այդ անմատչելի սառցարանը։ Ինչպիսի հուսահատ զմայլանքով էր դիտում վանքի այգին, լի մոռացված ծաղիկներով և արգելափակված գույսերով, որտեղ բոլոր բույրերն ու բոլոր հոգիները բարձրանում են ուղիղ դեպի երկինք։ Ինչպես էր նա պաշտում ընդմիշտ փակված այդ Եդեմը, որտեղից ինքը դուրս էր եկել կամովին և իջել էր խելագարի պես։ Որքան էր նա ափսոսում գոզետին աշխարհ վերադարձրած լինելու իր անզնուրացությունն ու խելագարությունը, ինքը, զոհողության խեղճ հերոսը, որ բռնված ու զգետնված էր իր իսկ անձնազոհությամբ։ Ինչպես էր նա կրկնում, ինչ եմ արել ես։ Բայց այդ ամենից ոչինչ ցույց չէր տրվում գոզետին, ոչ սրտնեղություն, ոչ էլ կոպտություն, միշտ նույն խաղաղ ու բարի դեմքը։ Ժան Վալժանի շարժուձևերն ու վերաբերմունքը ավելի քնքուշ և ավելի հայրական էին, քան երբևէ։ Եթե որևէ բան կարողանար հրճվանքի նվազում կռահեցնել, ապա դա ավելացած հեզությունն էր։ Գոզետն էլ իր կողմից էր թոշնում, նա տարապում էր Մարիուսի բացակայությունից, ինչպես հրճվել էր նրա ներկայությունից բացառիկ կերպով առանց ճիշտ իմանալու պատճառը։ Երբ Ժան Վալժանը դադարեց սովորական զբոսանքի տանելու նրան, կանացի բնազդը շփոթ կերպով մրմնջաց սրտի խորքում, թե պետք չէր համարել Լյուքսեմբուրգ գնալու, իսկ եթե անտարբերություն ցուցաբերեր, հայրը նորից այնտեղ կտաներ։ Սակայն անցնում էին օրեր, շաբաթներ, ամիսներ։ Ժան Վալժանը լռելային ընկալել էր գոզետի լրիկ համաձայնությունը, գոզետն ափսոսաց դրա համար, բայց արդեն շատ ուշ էր։ Այն օրը, երբ նա վերադարձավ Լյուքսեմբուրգ, Մարիուսն այլևս այնտեղ չէր։ Ուրեմն անհետացել էր նա, վերջացել էր ամեն ինչ, ինչ աներ, երբևէ նորից կգտներ նրան։ Նա զգաց այնպիսի սրտի սեղմում, որ ոչ մի բանից չէր բացվում և օրավուր աճում էր։ Նա այլևս չիմացավ, ձմեռ էր, թե ամառ, արև, թե անձրև, թռչունները երգում են դահլյաների, թե զատկածաղիկների շրջանն է։ Լյուքսեմբուրգն է ավելի գեղեցիկ, թե Տյուիլրին, լվացարարուհու բերած սպիտակեղենը շատ էր ոսլահիված, թե քիչ, Տուսենը լավ էր գնումներ կատարել, թե ոչ։ Եվ մնաց այդպես ընկճված, ինքնամփոփ, ուշադիր լոկ մի մտածմունքի, աչքը տարտամ ու սևեռուն, ինչպես որ գիշերը նայում ես այն սև ու խոր տեղին, ուր մի ակներևույթ է ցնդել։ Այնուամենայնիվ նա էլ ոչինչ ցույց չտվեց Ժան Վալժանին, բացի իր գունատությունից։ Շարունակեց քաղցր դեմք ցուցադրել։ Այդ գունատությունն էլ միանգամայն բավարար էր, որպեսզի Ժան Վալժանը մտահոգվեր։ Երբեմն նա հարցնում էր, ինչ է եղել քեզ, ոչինչ, պատասխանում էր գոզետը, և մի պահ լռելուց հետո, որովհետև կռահում էր, թե հայրն էլ տխուր է, շարունակում էր. Իսկ դուք, հայր, որևէ բան եղել է ձեզ, ինձ ոչինչ, պատասխանում էր նա։ Այս երկու էակները, որոնք այնպես բացառիկ կերպով սիրել էին իրար և այնպիսի սրտառուճ սիրով, որ այնքան ժամանակ ապրել էին իրար համար, տանջվում էին այժմ իրար մոտ, իրար պատճառով, առանց իրար հայտնելու, առանց իրար վրա նեղանալու և ժպտալով։